I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Ja, velkommen til en ny episode her i Et øyeblikk, en evighet. Denne gangen skal vi til Afghanistan. Vi skal kanskje få en litt annen vinkel på den tjenesten og den innsatsen der enn det vi har hatt tidligere. Og da ønsker jeg velkommen til Fredrik Andreassen.
Takk, takk.
Du, vi snakket litt før vi begynte her, at du begynte egentlig på vannet, du.
Ja, det stemmer. Jeg begynte i Sjøforsvaret i 1998. Da var det førstegangstjeneste og KNM Vidar og KNM Vale. En tjeneste jeg synes var kjempespennende, med et drøyt halvår i internasjonal tjeneste som del av den stående minerydde styrken i Europa.
Ok, så du var liksom ute og seilte på ordentlig?
Ja da, det var vi. Det var, altså vi sprengte en 600 kilos bunnmine utenfor Danmark. Det var kjempegøy å se.
Ja, det høres jo morsomt ut på en måte. Det er sikkert gøy for dere som driver med det. Du hadde egentlig planer om å bli befal, eller i hvert fall gå den militære veien, men du vil absolutt gjennomføre førstegangstjenesten først, bare for å se hva det var for noe.
Ja, og så var det viktig for meg å på en måte ha en god forståelse for hva det var å være de yngste, eller de nederste på rangstigen i Forsvaret, før jeg skulle lede de samme.
Ja, det er en veldig grundig måte å tenke på da.
Ja, jeg tror den har fulgt meg egentlig senere også.
Og så gikk du på land?
Så gikk jeg på land. Da var det befalskolen for infanteri i Nord-Norge, og jegerlinja der. Og så var det jegerlagførertjeneste i 2. bataljon.
Ja, så du tjenestegjorde i Nord-Norge, basically, og lå ute i regnvær og holdt på med det?
Ja, gjorde det. Jeg trivdes veldig, veldig godt med det.
Når fant du ut at du skulle deployere deg til deg selv til Afghanistan og den veien?
Ja, det var noen år etter krigsskolen. Da hadde jeg byttet til militærpoliti. Vært NK-tropp og troppsjef på Bardufoss før jeg ble NK-tropp i den hurtige reaksjonsstyrken militærpoliti har på Rena. Så da fikk jeg en dag et oppdrag av sjefen om at nå skal du med laget ditt stille et nærsikringslag for OMLT, altså Operational Mentoring and Liaison Team. Og da sa jeg, det høres kjempegøy ut, men da er det viktig at jeg får meg en tur til Afghanistan først.
Ja, for du gjentok suksessen med å liksom ha sjekket ut hva forholdene var før du ville dra dit.
Ja, det synes jeg var viktig, å på en måte ha kjent litt på det før jeg skulle lede noen.
Så du ble en vikar for en som var borte, og så dro du ned og testet ut?
Ja, da var jeg livavløser i en måneds tid.
Fortell om OMLT. Altså, poenget med det er at innenfor NATO da, så skulle vi som var der nede lære opp de lokale, altså lære opp afghanerne i å ta vare på seg selv. Det var liksom poenget.
Ja, og det er jo en litt sånn, kanskje en litt pussig tanke, som vi var veldig bevisst. For da dro vi ned for å mentorere og trene en kandak, som det heter, altså en afghansk bataljon.
Hvor stor er en afghansk bataljon? Altså i Norge er det på rundt 1000 mann ish, pluss minus.
Ja, det er ganske sammenlignbart i størrelse, mellom 600 og 1000 et sted, avhengig av de forskjellige bataljonene. Og nå husker jeg ikke akkurat størrelsen på denne, men det var en vanlig infanteribataljon. Men dette er jo mennesker som har vært i krig hele livet sitt. Ikke sant?
Ja, fordi de har jo kriget siden, i hvert fall før vi ble født, altså der nede, så er det jo, og det er sikkert egne måter å gjøre det på.
Ja, og det, altså her var det jo, det var ledere i denne bataljonen som hadde vært med egentlig siden, altså nesten siden Sovjet var i Afghanistan. Så de kan jo krig, så her handlet det om å lære de hvordan vi kriger på, og kanskje prøve å påvirke hvordan en ser på krig, altså kulturen sin opp mot interaksjon med resten av samfunnet også.
Vi kommer sikkert litt tilbake til de kulturforskjellene som må ha oppstått der og sånn, men hvordan kjente du på, hva kjente du når du dro ned dit? Da var du leder for et sånt team. som skulle ned og mentorere, altså, med alt det ansvar og alt det medfører, ikke bare å løse oppdraget, men du skulle jo ta vare på folka dine.
Ja, altså jeg var jo da taktisk sjef, eller lagfører for Force Protection-teamet. Og det gjorde at vi hadde veldig grundige samtaler i forkant i det laget mitt. Vi satt på kveldene under oppsetninga på Setermoen og diskuterte hva betyr dette for oss. At vi er nede for å passe på at mentorene kommer hjem. Så det snakket vi mye om. Vi snakket mye om personlig risikovilje. For å sørge for at vi fikk med alle hjem, så forsto vi at det ville ikke bety at vi kunne garantere at alle var levende. Men vi skulle i hvert fall sørge for at alle var med inn. Det var viktig for oss.
Det er en ganske sånn brutal erkjennelse å måtte sitte og diskutere, da.
Ja, helt klart. Jeg hadde jo luksusen av at de jeg hadde med meg var erfarne soldater. Jeg tror alle sammen var i hvert fall på andre kontraktperiode, så de hadde minst 4 år i HRS-troppen vår før vi begynte oppsetninga. Det var godt reflekterte soldater jeg hadde med meg.
Men likevel så var virkeligheten der. Norge tok jo tap omtrent i disse periodene hvor du reiste ut.
Ja, jeg var jo i Ghowrmach, som er da en av delene av Faryab-provins, som Norge hadde en sånn, et sånt PRT, altså Provincial Reconstruction Team i. Så jeg var i og hørte eksplosjonen da Joachim døde.
Ja, for det var en ganske skjellsettende opplevelse for Telemark-bataljonen når det skjedde, og det har vi snakket om tidligere her også på et øyeblikk i Nevet. Da var du der og dere der, og hvordan var det erkjennelsen av at det ikke alltid går bra?
Ja, vi hadde jo litt erfaring med at det ikke alltid går bra generelt i området, fordi altså, forskjellige typer bomber, eksplosiver, det var kjempemye ueksplodert i området, altså uksor. Og så var det mye veibomber, mye IED-er, altså improviserte bomber. Og
det var den generelle risikoen da?
Ja, det var på en måte det vi opplevde mest av. Altså det gikk en Ranger, altså en sånn Ford Ranger fra ANA eller det afghanske uniformerte politiet, sånn jevnlig, jevnt og trutt, flere ganger i måneden noen ganger.
Som ble sprengt rett og slett.
Ja, så det var vel litt sånn, vi var litt blasert på den lyden av en IED som eksploderte. Men da vi hørte den task-uniten skyte på sannsynlig mål, så forsto vi at dette var mye, mye mer enn bare en Ranger som hadde gått i lufta. Og da heiv vi oss rundt. Fikk på oss utstyret vårt og fylte opp kjøretøyet med ekstra ammunisjon, og så kjørte vi ut og forsterket den task-uniten sånn at de kunne ha en god 360 grader sikring i påvente av både det å få evakuert de som var såret, evakuert Joachim, og det å få vurdert og håndtert hvordan den CV-90 skulle flyttes da.
Ja, for det som skjedde var at det var en CV-90, altså en rett og slett en lettpansret personellvogn som ble sprengt.
Ja, ja. Og det ble jo diskutert om den skulle droppes på med flybombe, eller om man skulle ta den med seg. Og da var det jo, det ble jo satt opp en enorm kolonne i Mazar-e-Sharif, som er veldig langt unna, med 90 tyske kjøretøy eller noe sånt nå. Var det var snakk om, og så endte vi opp med at den ble vel staget inn, tror jeg, av en eller to CV-90 som var uskadd.
Ja, de tauet inn.
Ja, så de trakk den med seg inn til den FOB-en, og så ble den vel, jeg tror den ble flaka derfra av norsk tungtransport til slutt.
Ja, kjørt av gårde. Ja. Ok, så det er et eksempel på da det ikke gikk bra, og som du sier, det skjedde jevnt og trutt bare med alle andre.
Ja.
Hvor nært følte du at disse ueksploderte eller IED-ene var deg? Altså, tenkte du på at rundt neste sving så kan det være noe? Altså, får man en sånn uro i seg?
Ja, altså, du tenker jo litt på det. Det nærmeste jeg var, en som eksploderte, var vel kanskje en snaut 100 meter bak. Da ligger vi jo, altså da var vi ute og kjørte på et oppdrag, og vi lå jo da annethvert kjøretøy på liksom høyre og venstre hjulspor. Og den som gikk i lufta da, den lå jo, var jo på en måte første kjøretøy i samme hjulspor som vi lå i. Det var en spesiell opplevelse. Men det er jo disse spesielle opplevelsene blir man på en måte vant til. Og så er det jo kjemperart å se en sånn pickup gå på en IED. Jeg husker en gang så røyk alle på planet, mens de to som satt fremme i hytta, de var uskadd.
Ja, de som satt bak på en åpen pickup, de omkom også.
Ja, de omkom.
Og de som satt inni, som man skulle tro var mest utsatt, de klarte seg.
De klarte seg helt fint. Og så opplevde vi jo akkurat det motsatte, kanskje et par uker senere, hvor de som satt i hytta omkom, og de som satt på planet kunne gå vekk fra hendelsen.
Ok, så du kan egentlig ikke, det finnes ikke noen formel som kan regne ut hvor det er størst sjanse for ikke å omkomme, da?
Nei, altså dette er jo veldig tilfeldig, og det er jo noe man lærer seg å leve litt med, og så tok vi jo vurderingen, sånn at når vi tenkte at nå er det nødvendig å sjekke, så sjekket vi jo grunnforholdene så godt vi kunne, ikke på det nivå som ingeniørene våre gjorde, selvfølgelig, men vi hadde jo søker og sånne ting, så det hendte at vi fant fram den.
Det var vel ikke bare veibomber per se, men det, du sa det tidligere også, det var en del ueksplodert både granater og deler av bomber og alt mulig som lå rundt omkring.
Det var det ofte, og vi hadde jo flere tilfeller hvor vi var ute og kjørte, og så var det sånn i det vi fulgte sporet vårt tilbake igjen, så vi at vi hadde passert eksplosiver som lå mellom hjulsporene våre, som er jo litt interessant, og så tenker man at det kan ha gått bra å kjøre på den også. Det vet man jo ikke. Men jeg husker jo at det var på en måte ting som ble detonert, da, spesielt russiske bomblets, veldig, veldig ustabile.
Hva er en bomblet?
Bomblet, det er sånn klasebombe, er det også kalt. Da. Så det er jo da, men dette er jo tilbake fra da Sovjet var der. Og disse var da sånn at norske styrker tenkte de stort sett på stedet, der hvor de lå. Mens de afghanske ingeniørene, som var sånn EOD, altså eksplosivrydde sertifisert, de hadde en litt annen metode. De plukket den opp og kastet den på planen på pickupen sin, og kjørte den inn da, til den lille basen vi hadde der i Gullmark.
Det er jo regnet for å være risikosport. Vi som kanskje har vært litt borte i det, vet at de, ja, som sier, de er ustabile. Du vet aldri hva som skal til før den går av, og da er det en tydelig eksplosjon som skjer.
Det vil helt klart være en markant eksplosjon, ja.
Så å kjøre rundt med en sånn på planen er å ikke anbefale, mener du?
Nei, det er norske eksplosivryddere, de er krystallklare på det. Den flyttes ikke nevneverdig.
Men var det noe som, altså, disse afghanerne har jo levd med dette her, de har vært blant og rundt dette her siden de var barn. Altså, hadde de en mer sånn, vi ville jo kalt det lemfeldig omgang med eksplosiver, men altså, hadde de noen slags grunntanke at dette er ugreit?
Ja, altså, til dels, men det er jo et begrep som heter inshallah, som løst oversettes til Gud vil det. Og det betyr at, altså, da er det litt sånn, du trenger på en måte egentlig ikke å tenke så mye på det, fordi enten vil Gud at du skal dø, eller ikke. Og da kan du ha et litt annet forhold til hvordan du behandler sånne ting enn det vi er vokst opp med.
Ja, det er liksom, det, uansett hva som skjer, så er det greit på en måte.
Ja.
Det er jo en kulturforskjell som kan jo gi seg en ganske bizarre utslag, særlig i en situasjon som dere var, da, hvor det er tross alt krig, og det handler jo til syvende og sist om liv og død. Altså, hvordan møtte dere den kulturforskjellen, og hvordan opplevde du det?
Det var veldig interessant å på en måte se på det. Vi brukte mye tid på kulturforståelse og læring av det under oppsetninga før vi dro ut. Men jeg synes det var veldig, veldig spennende å jobbe med afghanerne. Og akkurat det der var jo en ting som var interessant, på en måte den, hvordan man ser på forskjellen på liv og død, og hvor trygg du trenger å være og føle det. Det jeg synes kanskje var minst like interessant, var da jeg innså at det å forholde seg til noe som er mer abstrakt, det er det ikke, altså det kan man ikke hvis man ikke har utdanning i å forstå hva det er. For eksempel en gang hvor vi skulle lære hvor det var laget mitt. Vi skulle ha undervisning i ildledelse og ildkoordinering for kallet troppsnivå da, i et av disse kompaniene. Og da gjorde vi som er naturlig for nordmenn, vi tegnet et bilde i fugleperspektiv og begynte å snakke.
Et kart, rett og slett?
Ja, tegnet rett og slett et kart med høydekurver og den slags. Og da skjønte ikke, de skjønte rett og slett ikke et plukk av det vi snakket om. Og så måtte vi gå noen runder med oss selv hurtig der, og så prøvde vi å tegne det i den synsvinkelen du har. Altså vi tegnet landskapsbildet. Og da forsto de umiddelbart hva det var vi prøvde å fortelle dem. Og det var ganske interessant å måtte se på den grunnleggende forskjellen i hva...
De forsto den horisontale virkeligheten de var i, men de klarte ikke å tenke seg at de så noe fra lufta.
Nei. Og det var ganske interessant. Og det er først oppe på kanskje kompanisjefer, men majorer opp. Da begynner det på en måte å komme forståelse for bruk av kart.
Det er jo, ok, men det er litt annen måte å lære bort ting på i Norge, så kan jo alle som har gjennomført grunnkurs 1 i forsvaret kan kart og kompass.
Ja.
Hvilke andre episoder var vi borte med, jeg tenker på at vi er fortsatt på eksplosiv trusselen her. Altså, hva gjorde du for eksempel hvis du kom bort til en sånn bomblets, da, en sånn klassedel, eller andre utdetonerte ting. Altså, det var vel ikke alltid du bare kunne sprenge den på stedet? Det var vel ikke alltid det funket?
Nei, vi hadde en incident hvor en afghansk soldat, det var på det første oppdraget vi hadde med denne, rett etter at de kom ned. Da var det en afghansk soldat som så at vi sto på respektfull avstand fra en bomblett og på en måte vurderte den. Jeg var litt sånn unødvendig nærme fordi jeg skulle ta bilde av den og sende det til og få gitt til eksplosivryddepersonellet vårt. Altså det norske da. For da var vi veldig nærme taskunheten. Altså den norske styrken. Men da syntes han at det var litt sånn artig, så han kom bort og stakk en pinne i den og løftet den opp, og så begynte han å gå mot lagføreren til sanitetslaget.
Så afghaneren fisket opp den med en pinne, den der greia?
Ja, han gjorde rett og slett det, og da begynte selvfølgelig han sanitetslagføreren å rygge. Jeg synes jo det var litt ubehagelig, og så da økte etter hvert begge to tempo, så etter hvert der så ble det litt sånn tegneseriejakt.
En litt dårlig komikvel, da. En som begynner å bli svært engstelig, og så blir forfulgt av en afghaner med en ueksplodert bombe.
Ja, og det husker jeg da, tenkte jeg sånn, nå, altså jeg var veldig rast på det, med sånn halvhøyt våpen, fingeren på sikreren, og på en måte begynte å nærme avtrekkeren, og tenkte sånn, har jeg lov nå til å skyte? Har jeg nå lov til å skyte for å beskytte hans sanitetslagføreren? For han er ganske viktig for oss. Jeg vet jo at dette på en måte sorteres under det, men det gir veldig dårlig samarbeidsklima.
Ja, altså, du kommer ned der og er helt ny, og så begynner du med å bruke våpen mot de du skal lære opp. Det er vel litt dårlig karma, kanskje?
Ja, dårlig karma. Det er, på en måte, det er helt åpenbart at det ikke er riktig valg. Men da, jeg var ganske tydelig på stoppkommandoen jeg ga. Med en hånd hevet og i tillegg. Og da stoppet han, og så la han ned igjen med litt sånn fårete flir. Og da var Reinhardt, han kom bort, han var IEDD, altså sånn improvisert eksplosivrydde spesialist der nede. Han kom og håndterte den. Og da han flytta på den, de 40 centimeterne, til det jordrottehullet som var ved siden av, sånn at han kunne sprenge den på stedet, det tror jeg han fortsatt betegner som noe av det dummeste han har gjort i løpet av karrieren sin.
Ja, jeg tenker at han afghaneren som i lett jogg kom etter sanitetskollegaen din. Det,
ja.
Ja. Ok, jeg skjønner at det er en incident man sitter igjen med, som en sånn, oi, skal det være sånn liksom? Men hvordan gikk det videre? Altså, klarte dere å samarbeide med de menneskene?
Ja, samarbeide videre. Jeg synes at samarbeidet var veldig bra. Det var morsomt å gå patruller med de, og altså småprat i anførselstegn, uten å egentlig kunne noe særlig mer enn veldig, veldig grunnleggende lokalt språk. Og det er jo så lenge siden at nå husker jeg ikke engang om det vi lærte var pashto eller dari. Men på en måte sånn, det å kunne si hei, jeg heter, ha en god dag, ha det bra. Det var på en måte nok da, til at du kunne, etter det så kunne du med litt tegnspråk og litt sånne ting, så kunne man på en måte ja, altså ha det litt sånn jovialt med gutta.
Dere mentorerte jo disse menneskene og lærte de opp i vår måte å løse ting på. Gikk det andre veien også? Var det noe dere plukket opp som var sånn, oi, ja, det var kanskje lurt?
Det er vanskelig å si. Altså, til en viss grad så tenker jeg at man lærer noe av alle situasjoner. Og det har jeg helt klart gjort. Og så er det jo litt vanskelig å sette fingeren på sånn, ja, akkurat det der lærte jeg. Men det var jo mye interessant. Og på en måte sånn, det som vi ikke forsto på forhånd var på en måte hvor avslappet forhold de hadde til situasjonen de var i. Så vi spurte en fyr hva planen hans var. Hva skal du gjøre videre? Og da var det sånn, ja nei, nå var han jo i en sånn kontraktsperiode med den afghanske hæren. Men det var ikke så lenge igjen av den, så husker jeg ikke om det var et år eller to. Men da var planen hans, da skulle han ned til Kandahar. Og så skulle han kjempe sammen med Taliban der mot amerikanerne. Og da sto jo kompanisersjanten, han sto jo rett ved siden av. Og det var sånn, ja det var liksom, det var ikke noe interessekonflikt der og da det.
Det er jo ganske sprøtt for oss å prøve å kontemplere over det. Altså, ja, nei, jeg bare bytter side om et år. Så det er planen, liksom.
Ja, ja nei, det er på en måte en sånn, altså det er så stor kulturforskjell at det går på en måte ikke an å forstå det hvis man ikke har vært der.
Nå har vi vært gjennom, håper jeg å si, hvordan dere taklet disse eksplosivene som var rundt, og som var en alltid tilstedeværende trussel, men det var jo andre ting som dere kunne bli utsatt for, og det var vel noe, det var jo fortsatt krig der, og det ble vel skutt og holdt på både stort og smått med nedslag og den slags.
Ja, det som var sånn som jeg opplevde denne turen med Omel T-en 2009-2010, da var det relativt sånn upersonlig. Det var en del rakettangrep, det hadde vi sånn ganske jevnlig det også, mot den lille basen. En av de gangene så uttalte det seg litt annerledes. Altså det var sånn, vi ble mest oppgitt, fordi når det skjedde så kutta de også mobiltårnet. Så det var av, og da mistet vi jo dekning, så da hadde vi jo egentlig bare satellittelefon fra oss tilbake til norske og andre styrker. Men det var en gang hvor jeg husker at jeg sto ved siden av drivstoffflaket vårt, og så jeg vektorendringen på den raketten, altså den slutta å være lang, så den ble bare sirkulær, og da skjønner du at det betyr at den peker rett mot meg, egentlig.
Ja, for du så en rakett som kom i din generelle retning.
Ja, den første, altså de skjøt jo alltid et par, 2-3 raketter, og de pleide å passere over oss, og gå i en sånn liten slukt, rett nord for den basen vår. Men denne gjorde ikke det, den kromma ned, og så jeg at den lå han til å treffe der hvor jeg var. Og da tenkte jeg, det er dumt nå å stå ved siden av drivstoffflak, i tilfelle det går bra sånn innledningsvis. Men den traff ikke i den norske delen, den traff i den afghanske, og da tenkte jeg at nå har jeg en kjempestor masseskade som jeg må forholde meg til. Akkurat da så var det bare gjengen min og jeg som var igjen der fra Omel T-en, fordi andre var ute på en operasjon fra den delen av styrken som var keisarbasert. Og så hadde vi noen norske ingeniører som også var der, som drev utbedringer på denne forward operating basen, altså FOB-en som vi var. Og så gikk jeg over til afghanerne etter å ha fått kontroll på at det hadde gått bra med alle mine. Og da hadde jeg på meg flip-flops, idrettsshorts, pistolbeltet mitt og vest og hjelm når jeg gikk over. Og da var det stille og rolig, som er veldig rart, for man kunne ikke se noe, for det var jo røyklagt. Det var stille og rolig, ikke noe tegn til panikk i det hele tatt. Begynte å høre litt stemmer, og så kom jeg videre, så jeg at det brant litt i et telt, litt på planen av en lastebil. Men det var fra at den hadde egentlig bare skrubba ned i bakken, og så hadde den passert ut på utsiden av, altså over Heskoen igjen, og detonert rett på utsiden. Så den eksplosjonen jeg så var jo på en måte 120 meter lenger unna enn det jeg trodde at den var. Men det opplevde jeg også som egentlig ganske upersonlig. Så det var egentlig ikke før jeg var ute i året etterpå med en sånn polis-mentorteam, en PO meldte, at det ble personlig for meg, disse kontaktene vi var i.
Så da gikk det fra å være en krig som er der, men som på en måte ikke går direkte på deg, til å bli, oi, nå er det noen som prøver virkelig å ta meg ut her, ta livet mitt.
Ja, da ble det ganske personlig. Da hadde jeg, altså i en kontakt så hadde vi, så varte jo, altså kontaktavstandene varierte jo fra 5 til 1000 meter kanskje. De som var på 5 meter skjøt riktig nok ikke på min bil, så det var på en måte sånn sett heller ikke noe sånn egentlig big deal. Men vi var en litt sånn avstandskontakt, delt av den kontakten, hvor de var på en 500 meter, og da hadde jeg det nærmeste nedslaget til nesa mi var vel en 10-15 centimeter foran. Og det å erkjenne at hvis du bommer fra 500 meter på en 10-15 centimeter, så har du som skytter så har du gjort alt riktig. For det er godt innenfor tier i svarten på en skive, da, på en 500 meter skive. Så det var på en måte litt sånn, det var noe å akseptere, og det kjente jeg veldig på etter den kontakten. Da måtte jeg snakke med gutta mine om det, og på en måte sånn, nå kjenner jeg litt på det. Kjenner jeg at det.
Nå var jeg faktisk i sikte til han i andre enden der, og han hadde meg egentlig.
Ja, og det var sånn, vi hadde jo litt sånn katt og mus, hvor jeg skjønte jo at jeg hadde vært for dårlig på å bruke skiftestilling. Altså, skiftene mine var for små.
Skiftestilling betyr at du flytter deg når du skal flytte deg.
Ja, at du ikke kommer ut på samme sted hver gang. Og jeg varierte jo, men jeg varierte jo ikke nok, så det ble for forutsigbart. Og det var en sånn, det er også noe jeg har tatt med meg, som jeg har brukt i undervisning av yngre personell senere i karrieren. Så det har vært en nyttig erfaring sånn sett.
For nå snakker vi om ren stridsteknikk, altså ren soldatferdigheter, som mange som har vært infanteri i hvert fall vil kjenne seg igjen. Hvordan fungerte det? Dere gikk jo kontrollert ut i åpent lende, ikke åpent lende, men dere var jo ute og sikret andre avdelinger, eller kanskje bare å sjekke forover, som du fortalte tidligere.
Ja.
Var det grei skuring for en som egentlig var sjømann og militærpoliti?
Ja, altså der tror jeg at den bakgrunnen også fra jegertroppen på Skjold var nyttig. At jeg hadde den bakgrunnen. For det å måtte operere selvstendig, det trivdes jeg veldig godt med. Så det å være langt fra andre som mente mye da, i hvert fall, om hvordan vi skulle kle oss og sånne ting, det var, det synes jeg var en veldig fin opplevelse, og det å få lov til å på en måte styre selv.
Hvor ensom var det? Altså, det var ikke noen store lag, det var ikke noen store tropper som du var involvert i. Du sa det i sted, det var en liten gjeng.
Ja, altså sånn som når vi var ute i Gormak i den OMLT-turen, så var vi som var fast der var en 3-4 stykker, og så var det jo ofte var det jo flere der. Når mentorteamet var der, så kunne jo de ha med seg både sanitetslaget og det forward air controller-laget sitt. Og da var vi ganske mange, sånn i anførselstegn, da var vi vel en 12-13 stykker fort. Noen ganger så var vi jo bare en 3-4 nordmenn der nede, og det synes jeg var helt supert.
Men hvis det noe skjedde, eller dere måtte ut på et eller annet, hvor alene var dere da? Altså, fordi det er jo litt trygghet i styrke også.
Ja, det er jo sånn som da den raketten traff, og jeg ringte PRT-en, så var det først så kunne vi få noen jagerfly som skulle være der ganske kjapt, og så ringte de opp igjen på satellittelefonen og sa at dessverre så var det noen spesialstyrker i trøbbel, så de hadde overtatt jagerflyene, men vi kunne få en drone, en sånn Reaper eller noe sånt nå, som kunne være der om et par timer. Og da sa jeg at, vet du hva, jeg tipper at om et par timer så har dette løst seg på en eller annen måte, så den trenger vi ikke.
Ja, nei, det er jo klart at det går vel litt fortere enn det.
Ja, det gjør jo ofte det. I POMLT-en derimot, så var vi alltid, i hvert fall 9. Så da var vi 9 mann fordelt på 3 kjøretøy. Og da opererte vi helt selvstendig. Det synes jeg var veldig spennende, for da opererte vi i områder hvor task-uniten skulle være komplett for å operere i det samme området. Så det var sikkert en 30-talls kjøretøy.
Ja, for da begynner vi å snakke om mengder av personell igjen. Hva har dere med utstyr og sånn på dette her? Altså, hva var dere drasset rundt på, kjørte rundt med?
Ja, i begge de to styrkebidragene så var vi ganske likt oppsatt som på hvert kjøretøy. Vi hadde jo forferdelig mye våpen egentlig. Hver mann hadde selvfølgelig pistol og rifle.
Forferdelig mye våpen er et ganske upresist begrep. Hva betyr det? Altså, du er et område hvor absolutt alle har jo våpen rundt seg hele tiden.
Ja, og det har jo bonden også, ikke sant? Har jo en AK liggende på lur. Men det, nei, det, da hadde vi... Vi hadde jo selvfølgelig kjøretøymontert våpen. Da var det enten en 40 GMG i OMLT-turen.
Det er
40 mm automatisk granatkaster, som er kjempepresis og veldig, veldig effektiv. Veldig, veldig bra på å håndtere fienden på ut til en 1400-1500 meter. Og så hadde vi i P-OMLT-en så kjørte vi jo Dingo, og da hadde vi 12-7 på taket. Men det vi også hadde av våpen, var vi hadde på kjøretøyene, så hadde vi jo en rekylfri kanon, 84 mm.
En RFK, som vi kaller det i gamle dager.
Ja, Carl Gustav eller RFK, som er på en måte da et av de aller beste våpensystemene, sånn som jeg har sett det, og noe av det vi brukte mest. Og så hadde vi, i tillegg da til kjøretøymontert våpen, så hadde vi en MG3, det gamle maskingeværet til Forsvaret. Og så hadde vi en Minimi, en sånn 5.56-versjon. Og så hadde vi et par 40 rør. Vi hadde en 7.62-skarpskytterifle og en 12.7-mør. Sånn materiellødeleggelsesrifle. Og så hadde vi en hagle. Så vi hadde jo, alle hadde jo to eller tre avdelingsvåpen, altså på hver person.
Ja, det høres ut som dere var klare til å gå inn i en større kamp, rett og slett.
Ja, og det måtte vi jo være, siden vi var og opererte så selvstendig og i så små enheter, så var jo det viktig.
Var det noen gang du tenkte at det var veldig godt å ha alt dette her?
Det var jo flere anledninger hvor det var nyttig å ha flere av disse verktøyene. De ble jo brukt, altså vi brukte systemene i både kontakter, og så brukte vi det jo... Hvis vi produserte egne ueksploderte, altså hvis vi lagde blindgjengere selv, da, så måtte vi jo
også bruke det. Ja, for det skjer jo at det er ikke alt det vi sender av går fungerer som det skal heller. Selv om det sikkert ikke er ofte, så skjer det jo.
Ja, og da er det jo litt sånn, hvis du skal ha en skyteseanse i et vadi for eksempel, altså et sånn elveleie, så er det jo enkelt å gjennomføre det, for da holder de lokale seg unna. Men med en gang du er ferdig, så for det første vil du jo plukke tomhylser, fordi det er jo å ha en verdi. Men så bruker de det jo også til allmenn trafikk. Og derfor er det viktig å rydde etter seg hvis man er uheldig. Og det hendte jo en gang at vi produserte en blindgjenger med en sånn M72. Og da måtte jo den måtte jo håndteres den før vi kunne dra inn.
Hvordan håndterer du den sånn da? Jeg har lært at du skal dra langt unna sånn det.
Ja, heldigvis så da jeg gikk krigsskolen så hadde vi ikke tid til å gjennomføre den blindgjengeryddedelen. Så det hadde jo ikke jeg kompetanse, og har fortsatt ikke kompetanse til å drive med sånne ting. Men det hadde ingen andre i laget mitt heller, og da er det, tenker jeg, at som leder så må du håndtere det. Så prøvde vi jo først å skyte på den med en 12-7-mør. Da knakk den egentlig bare, så vi var litt uheldige der. Da tok jeg med meg en termittgranat, en sånn branngranat, som vi egentlig hadde for å kunne brenne opp bilen hvis vi måtte forlate den. Og så tok jeg på meg alt verneutstyr jeg hadde umiddelbart tilgjengelig, altså tungvest, hjelm, briller og lammeskinnshansker. Og så fant jeg det som var igjen, altså selve det hodet, da, som er det som lager hull i pansring. Så stablet jeg litt småstein rundt, og så fant jeg fram den granaten, og dro ut splinten, og så før jeg satt den fra meg, så tenkte jeg, dette vet jeg jo at eksplosivrydderne bruker for å rydde eksplosivet. Og da er det jo sikkert en ganske lang lunte. Så jeg så på meg at den var ganske romslig, i hvert fall en 5-6 sekunder. Og da tenkte jeg, du rekker å løpe ganske langt på en 5-6 sekunder når du må. Så det var på en måte det jeg hadde av plan. Og så satte jeg den ned og slapp den armen som holder igjen det tennstempelet. Og da vet jeg ikke om det gikk et sekund en gang, før det begynte å sprute gnister både opp og ned. Og da skjønte jeg at her er det ikke noe lang lunte. Så den var jo brukt opp alt. Og da løp jeg så fort jeg kunne, sikkert en 4-5 skritt, og stupte ned i et hjulspor, for det var det lavest liggende lendet jeg fant. Og så gikk jo det for seg bak meg, men det gikk jo kjempefint. Jeg var jo børsta, trengte jo bare børstestøv av meg når jeg reiste meg opp.
Ja, fordi termittgranatene, de lager jo sterk varme, da. Det er jo liksom hele poenget, så det ja. Brenner og setter av eksplosiver. Ja. Men det hørte så ut som, ikke ta det ille opp, men det var litt sånn glad amatørersaften, akkurat den seansen der.
Ja, altså det der medførte jo et uttrykk blant gutta mine på Fred. Fred gjør ting han ikke kan. Og det er jo fordi, for det første, så på deployeringene i Afghanistan og Irak, så har jeg alltid blitt kalt Fred. Men det er helt åpenbart at det var et presist kallenavn, det også, et uttrykk.
Det er jo lett å tenke, når jeg hører deg fortelle nå, at dere egentlig var foran der og styrte årene helt i spissen og på å si, kastet økser på alle rundt der. Men jobben din var vel egentlig å være i støtte, være litt sånn tilbaketrukket og ha en annen rolle enn akkurat det?
Ja, altså i OMLT-en, som nærsikringslag, Force Protection, så var jo funksjonen vår å tilrettelegge for at mentorene kunne mentorere. Og det gjorde vi jo egentlig bare ved å være der, og kunne plukke de opp hvis det var nødvendig, eller sånne ting. Så det var hovedfunksjonen vår, det var jo å sikre de tilrettelegge, og eventuelt være en effektor. Sånn, hvis det skjedde noe, så kunne vi på en måte støtte med å levere avstandsild med RFK, eller med den 40 GMG-en, sånne ting. Men det var helt klart den afghanske styrken som skulle primært løse oppdraget og på en måte være de som håndterte situasjonene. Så vi var der jo primært for å på en måte passe på oss selv, ikke for å levere effekt. Og så var det jo egentlig det samme i det P-OMLT-en året etterpå. Da var det jo mentoren, som var da altså liaison-offiser 1. Han var primærmentor for det afghanske politiet. Og så var jeg som taktisk sjef, jeg var mentor nummer 2. Men da var vi, siden vi var bare 9 da, primært, fra forsvaret, så var jo alle på en måte også mentorer. Så der holdt jo alle litt undervisning for disse politifolka. Og så hadde vi også med oss norsk politi. Det er altså en kjempeviktig del av historien til de politimentorteamene, da det het POMLT. Det var et samarbeid mellom norsk politi og det norske forsvaret.
Ja, for det har vi ikke tatt opp så mye her i Tøbel Knevet akkurat. Vi har vært innom det i noen episoder, men politiet har gjort en innsats der for å bygge opp kompetansen til det afghanske politiet.
Ja, helt klart. Kjempeviktig. Og da hadde du jo flere organisasjoner som gjorde det. Det var jo EOPOL, som var en stor organisasjon som jobba med sånn inne i byene. Og så var det disse POMLT-ene, som det egentlig bare var 4 av, hvor vi hadde med oss, jeg lurer på om det var 4 politifolk som alltid var med, og de var med så lenge oppdraget ikke var definert som at det var sånn, vi kommer til å ha dem i kontakt. Da var politiet med, men hvis det var helt åpenbart at nå skulle vi til et sted hvor det kom til å bli skyting, da ble ikke politiet med.
Nei, for de har litt andre roller og sånn.
Ja.
Du var også i Irak.
Ja, jeg var en liten tur i Irak, eller en periode i den SECFOR-styrken nå i 2023.
Hva var det for noe? Fordi det er klart, vi er jo ute av Afghanistan, fokuset vårt er ikke lenger på den delen av verden, i hvert fall i like stor grad som, ikke i like stor grad som det var. Så Irak er jo en litt sånn perifert oppdrag, er det lov å si.
Ja, veldig annerledes. Nå er jo det oppdraget akkurat sånn som det var der på det som ble kjent som AAAB, altså Al-Assad Airbase. Da var jo vi en del av baseforsvaret, og på en måte stilte en sånn QRF-styrke som skulle håndtere oppdykkende hendelser.
Ja, så de gikk fortsatt i eller da også var det støtte og, og sikring det gikk i.
Ja, og så var rollen min ganske annerledes. Jeg var nede som kompanisersjant.
Ja, for du har kuttet ut stjernen og konvertert til, til sergeantgjengen, holdt jeg på å si.
Ja, stemmer. Etter 7 år som løytnant og 8 år som kaptein etter krigsskolen, så konverterte jeg i 2020. Så nå jeg stabssergeant og hovedinstruktør på Forsvarets militærpolitiskole.
Ja, og i Irak så hadde du den rollen som, som det.
Ja, ja, da var jeg kompanisersjant, som jeg synes var et kjempespennende oppdrag. Det var jo, altså da brukte jeg veldig mye tid opp mot de amerikanske, spesielt på basen, for å koordinere innsatsen på øvelser og få så ut skarpt, sånn sett.
Ja, for det var jo det en grunn til at man er der. Hvordan var, hva følte du var trusselbildet i Irak? Liksom? For det var vel ikke så personlig som du fikk på slutten i Afghanistan?
Nei, dette var jo noe helt annet. Så var det jo, vi var jo ganske heldige med perioden vi var der, eller uheldige, kommer an på alderen på den du spør, tenker jeg. Jeg synes vi var heldige. Vi hadde en veldig rolig periode. Og der var jo, det var jo ballistiske missiler fra Iran, og UAV-er og sånne ting fra disse militsene, og for så vidt sånn billig rakettangrep fra militsene, de iranstøtte militsene, som var hovedtrusselen. Men det var ikke noe, det var ingen angrep på basen i den perioden jeg var der, så sånn sett så hadde vi en rolig periode, og for øvrig så var på en måte det der det best beskyttet jeg har vært på en deployering i min karriere, det er jeg helt sikker på.
Ja, du følte deg ganske trygg da.
Ja.
Vi skal vel snart runde av her, men altså, har du reflektert noe over hvordan det gikk til slutt i Afghanistan? Vi, og da mener jeg Norge og NATO, trakk oss jo ut med halen mellom beina ganske kjapt helt på tampen der. Hvordan opplevde du det?
Ja, det der har jeg jo faktisk tenkt en del på, og snakket en del med de jeg har vært ute med, og de som er ute i samme perioder som jeg er om. Jeg tror grunnen til at jeg har på en måte synes det har gått, vært såpass greit, er at jeg innså noe året før, hvis jeg husker riktig, da det var OL i Tokyo, Japan. For da husker jeg at jeg fikk med meg en historie om en jente som syklet på flyktningelaget, en landeveissyklist fra Afghanistan. Kjempespennende historie å lese om, hvordan hun lærte å sykle og fikk sykkel av faren sin og alt det der, men det hun også fortalte var at under treningen sin i Afghanistan så hadde hun blitt påkjørt. Hun hadde blitt kastet altså, rotten frukt og grønnsaker på mens hun trente. Påkjørt og på en måte da, ikke bare påkjørt, men den som kjørte på henne rygget tilbake på henne og kjørte over henne en gang til. Fordi hun var en jente som ville sykle landevei. Og det, da tenkte jeg at dessverre, selvfølgelig, men dette er et land, eller det var, er et land hvor innbyggerne, de har kanskje ikke lyst til å leve i 2020-2025. Og sånn, det tror jeg er viktig at vi også er bevisst da, og snakker om, fordi det er mange som har syntes det har vært vanskelig at det gikk sånn som det gikk, for de som har tjenestegjort det. Og så var det faktisk Mahmoud Farahmand, nå kjent som høyrepolitiker, men som jeg var ute med samtidig en av turene. Han gjorde meg bevisst på det at alle disse bildene som vi driver og deler, av hvordan det var i Afghanistan med kvinner gikk i sånne der penselskjørt og menn i dress og sånne ting fra 70-tallet. Det er viktig å huske på at det gjelder bare noen få byer. Universitetsbyen Mazar-e-Sharif, Kabul, og kanskje et par av de andre store byene som var på en måte veldig vestlig orientert. Resten av Afghanistan har aldri vært sånn. Resten av Afghanistan har vært et føydalsamfunn hvor du har jordgulv og på en måte bygge huset ditt av sand og på en måte bæsj nesten. Og da er det på en måte, altså når man, så lenge vi reflekterer over det og tar med oss det, så er det lettere å forstå hvorfor det utviklet seg som det gjorde.
Ja, altså vi klarte ikke å trekke de opp på vårt nivå, eller i nærheten av det i det hele tatt, og det straffet seg på slutten der.
Ja, altså jeg tror ikke at vi kan tvinge noen til å leve i 2025 hvis de har lyst til å leve i 874. Ikke sant? Og det er liksom, sånn er det bare, og det må vi akseptere. Og så
vil du dratt ut igjen? Vil du gjort det på om igjen, eller vil du begynne å studere jus i stedet?
Hadde jeg visst det jeg vet nå, men vært knapt nok 30 da jeg dro til Afghanistan første gang, så hadde jeg definitivt dratt på akkurat de samme oppdragene igjen. Det hadde jeg helt klart gjort.
Ja, for du føler jo fortsatt at det var en mening med å være der.
Ja, og så er det en ting er på en måte at jeg tror at jeg har bidratt til å gjøre livet for noen afghanere bedre i den perioden jeg var der. Men jeg tar også med meg alt det jeg har opplevd og alt det jeg har vokst på som veteran.
Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.